kjördæmis Björgvin G. Sigurðsson.
Frú forseti. Fyrir nokkrum dögum síðan þá komu fulltrúar frá Fjárfestingarstofu á fund þingflokks Samfylkingar og fengum við það fróðlegt yfirlit yfir þau orkuverkefni sem eru á teikniborðinu og þau eru sem betur fyrir fjölmörg, fjölbreytta vistvæna nýtingu á raforkunni. Má það nefna kísilverksmiðjur Thorsil í Þorlákshöfn, kísilúrvinnslu í Grindavík, kísilverksmiðjuna í Helguvík sem hefur verið rætt um og kynnt og undirritaðir samningar um og mun rísa fljótlega. Og þá er ótaldir þeista reikirni þar sem fimm aðilar eru taldir keppum stórbrotna úrvinnslu á raforkunni þar. Og iðnaðar ráðherra hæstvirtur hefur boðað að senda dragi til tíðenda þar og vonum við að það gangi fram sem kostur er. Þannig að fjölmargir orkunýtingamöguleikar sem eru að sjálfsögðu aflvélin út úr samdrætti og atvinnuleysi og inn í nýtt hagvaxtarskeið eru á teikniborðinu. En mjög miklu máli skiptir að við höldum utanum og á lífi þeim raforkunýtingaráfanga sem er hvað lengst komið sem eru álversáformin í Helguvík. Vonandi ræðst á næstu dögum að HS Orka og Norðurál náu saman og náu samningum, náu endun í orkusöldusamning og náu þrætu sinni út úr gerðardómi í Svíþjóð. En alvarleg tíðindi berast af stöðu Orkuveitu Reykjavíkur og getu til að standa við sinn hluta raforku öfluna til álvers í Helguvík. Orkuveitan hefur fjárfest í fimm túrbínum sem að eiga að standa undir að hluta til raforkuframleiðslun í Helguvík auk kísilverksmiðju Thorsil í Þorlákshöfn. Og því hafa margir orðið til þess að velta því upp og einnig sá sem hér stendur hvort það sé mögulegt, gerlegt að Landsvirkjun komi með einhverjum hætti að álversverkefninu í Helguvík annarkort og bæði með umframorku sinn í kerfinu og hins vegar og hugsanlega með aðkomu að verkefnum Orkuveitunar í Hveralhíða virkjun og Hellisheiða virkjunar stækkuninni. Og þess vegna vildi ég nefna það við hæstvirtan háttvirtan formann iðnaðarnefndar hvort að nefndin gæti tekið það til umfjöllunar og fengið úr því skorið með forystumönnum Orkuveitunar og Landsvirkjunar hvort að vilji standi til að gera þetta, hvort að sé gerlegt að Landsvirkjun komi að orkuskorti til Helguvíkur.
Forseti hvetur háttvirtan þingmenn til að virða tímamörk og